Päivän evankeliumi on Johanneksen mukaan luvusta 12. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Rakkaat kristityt, on pysäyttävää kuulla Jeesukselta niin ahdistunut parahdus. Nyt olen järkyttynyt. Eräs Raamatun tutkija käänsi tämän sanoilla, nyt minä pelkään. Jeesuksella oli edessään missionsa tähtäyspiste, ihmisen pojan kuolema. Tästä alkoivat Jeesuksen viimeiset päivät. Jo perjantaina hän roikkuisi ristillä kuolleena. Kuoleman edessä me mietimme, onko elämämme ollut rikas. Niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan joidenkin ihmisten kohdalla, hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kylläänsä saaneena. Mitä on hyvä elämä, täysi elämä ja sellainen elämä, jota Isä Jumala kunnioittaa? Ristin juurella, kun sotilaat, ylipapit ja kansa katsoivat Jeesuksen viimeisiä kuolinkamppailuja, he tuskin ajattelivat, että tuossa on täydellinen elämä. Elämä, jonka täyttymys on juuri tuossa ristillä. Ja että juuri tuossa hetkessä tulee Jumalan kirkkaus julki kirkkaimmalla tavalla. Kuitenkin juuri ristillä annettuaan henkensä meidän puolestamme Jeesus sanoo, se on täytetty. Ristillä roikkuu mies, joka on kärsinyt järkyttävää kipua. Mies, jolta on riistetty kaikki maallinen valta, mies, jonka maallinen perintö jaetaan valtion omaisuudeksi, sotilaat heittivät hänen puvustaan arpaa. Risti toi tuon ajan ihmisille mieleen köyhyyden, alistamisen ja kivun ja kuoleman. Se on oikeastaan vastakohta sille, mitä ajatellaan elämän täyttymyksestä. Jos hyvään elämään ajatellaan kuuluvan nautintoa, omaisuutta ja valtaa, suosittuna olemista, niin Jeesus oli ristillä ilman näitä asioita. Kuitenkin hänen elämänsä oli täydellisen ihmisen täydellinen elämä. Jeesuksen järkytys muistuttaa meitä siitä, että Jeesus on täysi ihminen. Ihmisenä hän itki, uupui ja järkyttyi. Hän oli yhtä aikaa täysi ihminen ja täysi Jumala. Juuri ihmisenä Jeesus joutui kokemaan nuo pelot ja järkytykset. Evankelistat Matteus, Markus ja Luukas kertovat, kuinka Jeesus itkien rukoili ja huusi Getsemanen puutarhassa juuri ennen kuin hänet pidätettiin. Evankelista Luukas vielä kertoo, että Jeesus rukoili niin suuressa ja kiihkeässä tuskassa, että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Tässä päivän evankeliumissa huomaamme, että Jeesus esittää isälleen kaksi rukousta. Ensiksi, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ja heti tämän jälkeen hän kuitenkin jatkaa. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Vähän samalla tavalla Jeesus rukoilee Getsemanen puutarhassa. Ensiksi, ota tämä malja minulta pois. Ja sitten kuitenkin, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Mikä ihmeen tahtojen taisto tässä on vallalla? Eikö Jeesus osaa päättää? Toisaalta Jeesus halusi ohittaa tuon kuoleman maljan, tuon hetken. Toisaalta Jeesus haluaa antautua täysin isänsä tahdolle. Kristillisessä uskossa on aina lähdetty siitä uskosta, että Jeesuksella on yksi persoona, mutta kaksi luontoa. Täydellinen ihmisen luonto ja Jumalan luonto. Uskomme myös, että Jeesuksella oli kaksi tahtoa. Yksi persoona, kaksi tahtoa. Jumalan pojan tahto, jumalallinen tahto ja sitten ihmisen tahto. Juuri siksi, että Jeesus on täysi ihminen. Mikä se sellainen ihminen on, jolla ei ole tahtoa? Ihmisellä pitää olla tahtoa. Ja siksi Jeesuksella on myös ihmisen tahto. Juuri päivän evankeliumissa näemme, kuinka Jeesuksen ihmistahto taipuu ja yhtyy täydellisesti Jumalan pojan jumalalliseen tahtoon. Näin Jeesus antautuu ihmisenä ja Jumalan poikana täydellisesti isän tahtoon. Hän on kuuliainen poika, kuuliainen kuolemaan asti. Usein nykypäivänä ajatellaan, että kuuliaisuus Jumalalle kaventaa meidän ihmisyyttämme, meidän mahdollisuuksiamme ihmisinä. Näin Jumala nähdään ihmisen luovuuden ja kukoistuksen vihollisena. Totuus on kuitenkin aivan päinvastoin. Meidän Jumalamme haluaa kirkastaa ihmisen, ei haallistaa. Kun Jeesus antautui täysin isän tahdolle, Jumala kirkasti hänessä nimensä. Jumala halusi pelastaa hänen kauttaan kaikki. Isä haluaa tehdä Jeesuksesta koko maailman valon. Valon, jota pimeys ei voi saada valtaansa. Jumala haluaa antaa sinullekin yltäkylläisen ja ikuisen ja rikkaan elämän. Johanneksen evankeliumissa näemme monessa kohtaa, että Jeesus korostaa, kuinka hän alistuu isänsä tahdolle. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 7 ja 8. En tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minulle opettanut. Minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. Ja luvussa 7. Se mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa. Pappeuden ytimessä on Kristuksen seuraaminen ja kuuliaisuus Kristukselle. Jokaisen papin pitäisi aina muistaa, jokaisen evankelistan varmasti myös ja kristityn ylipäänsä, että meitä ei ole lähetetty julistamaan omia mielipiteitämme ja ajatuksiamme Jumalan sanana, vaan meidän pitäisi sanoa, kuten Jeesus, se mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Se on meille annettu Jumalan ilmoitus. Kyse ei ole minun sanastani, vaan Jumalan sanasta. Kuuliaisuus Kristukselle johtaa siihen, että ihmisiä pelastuu. He kuulevat evankeliumin ja kohtaavat Kristuksen. Kristus vetää heidät Isän Jumalan luo. Tämän vuoksi sellaiset kapinapapit, jotka asettuvat Kristuksen kirkkoa, apostolien opetusta ja Raamatun sanaa vastaan, toimivat pahasti väärin. Katsotaan, mitä Jeesus tarkoittaa tuolla toisella rukouksellaan. Isä, kirkasta nimesi. Välittömästi, kun Jeesus oli tämän rukouksensa esittänyt, tuli vastaus. Taivaasta kuului ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Yhä uudelleen tänäänkin Isä kirkastaa nimensä siinä, kun Jeesus korotetaan. Mitä tuo ihmisen pojan korottaminen sitten tarkoittaa? Päivän evankeliumissa sanotaan, että puhumalla ihmisen pojan korottamisesta Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Myös parissa muussa kohtaa Johanneksen evankeliumia, luvussa 3 ja 8, Jeesus puhuu ihmisen pojan korottamisesta puuhun. Kaikissa näissä kohdissa viitataan Jeesuksen ristikuolemaan. Katsotaan vähän tarkemmin nytten Johanneksen evankeliumin lukua 8:28, jossa puhutaan juuri tästä ihmisen pojan korottamisesta. Siinä Jeesus sanoo tällä tavoin. Sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen. Nuo Jeesuksen sanat, minä olen se, joka olen, ovat tuttuja jostain muualtakin. Kun Jumala ilmestyi Moosekselle siellä palavassa pensaassa, hän ilmaisi oman olemuksensa ja nimensä juuri näillä sanoin. Minä olen se, joka olen. Toinen Mooseksen kirja luku 3:14. Nyt kun ihmisen poika surmataan, kun hänet korotetaan ristin puuhun, silloin te ymmärrätte, näin Jeesus sanoo, että minä olen se, joka olen. Jeesuksessa kirkastuu Jumala, Jumalan täydellisesti kaiken antava rakkaus. Jumalan kirkkaus tulee ilmi siinä, kun hänet lävistetään meidän puolestamme. Mennään nyt sinne ristin juurelle. Itse asiassa Johanneksen evankeliumin luvussa 19 kerrotaan, että Pilatus käski kirjoittaa tauluun sinne ristin päälle kirjoituksen tuohon korotetun ihmisen pojan puuhun. Kirjoitettiin tuon ajan kansainvälisillä kielillä, hebrealla, kreikalla ja latinalla, niin että kaikki varmasti ymmärsivät. Sinne kirjoitettiin sanat, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. On huomattu, että hebrean kielellä noiden sanojen alkukirjaimista muodostuu Jumalan pyhin nimi, Jahve. Ehkä tämä on syy, minkä vuoksi juutalaiset loukkaantuivat tuosta ristin taulussa lukevasta tittelistä. Siinä juutalaisten kuninkaassa oli Jahven nimi kirkastettuna. Ristin juurella juutalaiset papit ja kansa, roomalaiset sotilaat heittivät Jeesukselle viimeisen kiusauksen. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. He yrittivät saada Jeesuksen ihmisen tahtoa taipumaan itsekkyyteen. Pelasta vain itseäsi. Unohda nämä syntiset ryövärit ja pilkkaajat. Jeesus ei tullut kuitenkaan alas ristiltä. Häntä eivät pitäneet siellä naulat, vaan rakkaus. Hän ei pelastanut itseään, vaan antoi itsensä lunnaiksi meidän puolestamme. Hän pelasti meidät. Siinä on meidän pelastuksemme, että Kristus rakasti meitä täydellisesti loppuun asti. Siksi hän kuoli sanoen, se on täytetty. Vielä päivän evankeliumissa Jeesus sanoo, että kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Tätä lausetta voimme ymmärtää, kun luemme, kuulemme, mitä edellisessä luvussa sanotaan. Luvussa 11, jakeessa 52, kuulemme tämän. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajalla olevat Jumalan lapset. Eli kun Jeesus kuoli, hän veti yhteen Jumalan pojan kuuliaisuuteen, pelastukseen, anteeksiantamukseen, kaikki ihmiset, jotka uskoivat häneen. Hän vetää meidät Jumalan yhteyteen, rakastavan taivaan isän yhteyteen. Jeesuksessa kaikki ovat Jumalan lapsia ja rukoilevat Isä meidän. Tämä ristin tosiasia, lunastuksen ja sovituksen totuus, että ristiinnaulittu Kristus vetää kaikki luokseen, puhuu vahvasti Kristuksen kirkon ykseyden puolesta. Meillä on yksi, vain yksi Kristuksen ruumis, vain yksi Kristus, vain yksi Jumala, vain yksi Pyhä Henki. Siksi myös meidän kuuluu olla yksi Kristuksessa. Huomaamme, että Jeesus kulki järkytyksen kautta täydelliseen kuuliaisuuteen. Hän avasi meille taivaan portit, ei vain oman kansansa, omalle kansalleen, vaan myös kaikille muille kansoille. Vetääkseen kaikki luokseen, omaan pelastukseensa ja voittoonsa. Vetää meidät kaikki omaan ruumiinsa täyteen yhteyteen, hajoittain vihollisuuden muurit, vetäen meidät omaan kirkkoonsa ja isän luo taivaaseen. Evankeliumissa Jeesus esittää meille kutsun lähteä seuraamaan häntä. Se on ristin tie, se on itsensä kieltämisen tie, mutta se on tie täyteen elämään. Nyt paaston aikana meidän on syytä ottaa muistiimme apostoli Paavalin sanat. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden. Ei ole kyse vain sinusta ja minusta, vaan myös suuremmasta hyvästä, mikä koituu kaikkien parhaaksi. Olkoon teilläkin semmoinen mieli kuin Kristuksella oli. Hän antoi itsensä uhriksi kaikkien puolesta. Ajattele lähimmäistäsi, jopa vihollisiasi, joiden puolesta Kristus rukoili ja antoi henkensä. Isä, kirkasta nimesi.